Придивившись ближче, він помітив, що коло навкруги королівського вогнища значно ширше, ніж треба для того, щоб грітися. І що люди зібралися сюди не тільки тому, що тут палала сотня в'язок хмизу. На просторі вільній місцині між натовпом і вогнищем танцювала молода дівчина. Гренгуар, цей філософ-скептик, цей іронічний поет, був так зачарований блискучим видінням, що в першу мить не міг збагнути, хто вона та дівчина – людська істота, фея чи ангел. Вона була невисока, хоча й видавалась високою. Такий стрункий та зграбний був її тонкий стан. Вона була смуглява. Проте легко було догадатися, що при денному світлі її шкіра мала чудовий золотавий полиск, як у андалузок та римлянок. Маленька ніжка в гарненькому вузенькому черевичку теж була, мов, у андалузки. Так легко вона ступала. Дівчина танцювала, кружляла, пурхала на старенькому перському килимі, недбало кинутому їй під ноги. І щоразу, коли її сяюче личко оберталось до вас, її великі чорні очі засліплювали вас, наче блискавка. Усі погляди були прикуті до неї. Люди стежили, затамувавши подих, роззявивши роти. Дівчина танцювала під звуки баскського тамбурина, який її округлі руки підносили над головою. Тоненька, бистра, мов оса в золотистому корсажі й барвистій спідниці, що розвивалася від швидкого танця з оголеними плечима, стрункими ніжками, що мелькали з-під спідниці, чорним волоссям, блискучими очима, вона видавалася неземною істотою. Далабі, подумав Гренгуар, це саламандра, німфа, богиня, це Вакханха з гори Менат. У цю мить одна коса саламандри розплелася, і мідна монета, що була до неї прив'язана, покотилася по землі. «Е, ні», – сказав поет, – «вона циганка». Міраж розвіявся. Дівчина знову почала танцювати. Вона взяла долі дві шпаги, притулила вістрям до чола і заходилась обертати їх в одному напрямі, сама кружляючи в протилежному. Справді, це була звичайнісінька циганка. Та хоч яке велике було Гренгуарове розчарування, видовище не втратило для нього своєї принадності і чарівності. Яскраво-червоне світло святкового вогнища падало на обличчя людей, на смугляве чоло танцюристки і кидало блідий відблиск і хитливі тіні вглиб майдану, на чорний, потрісканий фасад старовинного будинку з колонами з одного боку і на розпростерті кам'яні рамена шибениці з другого. Серед тисяч освітлених полум'ям вогнища облич вирізнялося одне – суворе, замкнуте, похмуре лице чоловіка, який стежив за танцюристкою особливо пильно. Невідомий одяг, якого не можна було розгледіти за натовпом, мав, здавалося, не більше як 35 років, а проте був уже лисий. Тільки на скронях у нього лишилося кілька пасом рідкого сивуватого волосся. Високий і широкий лоб його вже вкривали зморшки. Але в запалих очах виблискували молодечий запал, жадоба життя і глибока пристрасть. Він не зводив очей з циганки. І поки 16-річна дівчина безтурботно танцювала і пурхала, викликаючи захоплення натовпу, його обличчя ставало дедалі похмурніше. Час від часу у нього то виривалося зітхання, то появлялася усмішка на устах. Але усмішка була ще гіркіша, ніж зітхання. Нарешті дівчина, задихавшись, зупинилась і довкола вибухнули оплески. «Джалі!» – покликала циганка. І Гренгуар побачив, як до неї підбігла гарненька біла маленька кіска, прудка жвава з блискучою вовною, з позолоченими ріжками і копицями в золоченому нашийнику. Досі він не помічав кіски. Вона лежала з краєчку килима і дивилася, як танцювала її господиня. «Джалі», – сказала танцюристка, – «тепер твоя черга». І присівши, дівчина граціозно простягла до кізочки свій тамбурин. «Джалі», – спитала вона, – «який тепер місяць?» Кіска підняла ніжку і стукнула ратичкою один раз по тамбурину. Справді, був перший місяць, січень. Натовп зааплодував. «Джалі», – знову спитала дівчина, перевернувши тамбурин другим боком, – «яке сьогодні число?» Джелі підняла позолочену ратичку і вдарила 6 разів у тамбурин. «Джелі», – провадила далі циганка, знову перевернувши тамбурин. «Котра зараз година?» Кіска вдарила 7 разів, і куранти на вежі будинку з колонами зараз же вибили 7. Народ був у захваті. «Це чаклунство!» – почувся зловісний голос у натовпі. То був голос чоловіка, який не зводив очей з циганки. Дівчина затремтіла і обернулася, але оплески заглушило той загрозливий вигук. Вона знову повернулася до кіски. «Джалі, як ходить метр Гішар Гран-Ремі, капітан міських стрільців під час процесії на стрітині?» Кіска стала на задні ніжки і почала мекати, пересуваючись так кумедно і поважно, що всі глядачі зайшлися реготом від цієї пародії на святенницьке благочестя капітана стрільців. «Джалі», – знову спитала дівчина, підбадьорена дедалі більшим успіхом, «а як виголошує промову королівський прокурор духовного суду метр Жак Шармолю?» Кіска сіла і замекала, так дивно підкидаючи передні ніжки, що все в ній, поза рухи, звуки, одразу нагадали Жака Шармолю. Бракувало тільки поганої французької і латинської вимови. Натовп аплодував щосили. «Святотатство! Блюзнірство!» – знову почувся голос лисого чоловіка. Циганка обернулася. «Ах!» – промовила вона. «Знову цей лихий чоловік». Потім, закупиливши нижню губу, дівчина зробила гримасу, як видно, звичну їй, повернулася на каблучку і почала збирати в тамбурин пожертви глядачів. Крупні й дрібні срібні монети, ліарди з орлом сипалися дощем. Коли танцюристка підійшла до Гренгуара, він необачно засунув руку в кишеню, і циганка зупинилась. «Хай йому, чорт!» – сказав поет, знайшовши на дні своєї кишені те, що там було. Тобто нічого. А молода дівчина все стояла біля нього, дивлячись великими очима. І, пристягнувши до нього тамбурин, чекала. Чоло Гренгуара вкрилося великими краплями поту. Якби в його кишені були всі скарби Перу, він без вагання віддав би їх танцівниці. Але Гренгуар не мав золота Перу, та й самої Америки на той час іще не відкрили. Несподіваний випадок виручив його. «Ти вшиєшся звідси, єгипетська сирано!» Пролунав гострий голос із найтемнішого кутка Майдану. Дівчина злякано обернулася. То крикнув уже не лисий чоловік. Голос був жіночий, нестямний і злий. Але той крик, що так налякав циганку, розвеселив юрбу хлопчиків, які вештались по Майдану. «Це затворниця з Роландової вежі!» – закричали вони, нестримно регочучи. «Це лахмітниця репетує. Чи вона ще не вечеряла? Однесімо їй недоїдків із святкових столів!» І вони кинулися до будинку з колонами. Тим часом Гренгуар, скориставшись із бентежній танцівниці, зник. Вигуки хлопчиків нагадали йому, що він теж ще не вечеряв. І поет побіг за ними, але у маленьких пустунів ноги були пруткіші, ніж у нього. І коли він опинився біля стовпів, на них уже не було нічого. Не лишилося навіть жалюгідної перепічки по 5 су за фунт. Тільки намальовані у 1434 році Матіє Вітерном струнки королівські лілеї з трояндами прикрашали стіни. Це була мізерна вечеря. Невесело лягати спати без вечері, а ще сумніше – лишитись голодним і не знати, де ночувати. Гренгуар опинився саме в такому становищі. Ні хліба, ні притулку. А з усіх боків його гнітила скрута, на його думку, аж надто сувора. Він давно вже дійшов тієї істини, що Юпітер створив людину, коли на нього напала мізантропія, і що все своє життя мудрецеві доводиться боротися проти долі, яка з усіх боків насідає на його філософію. Що ж до Гренгуара, то ще ніколи вона не насідала так люто і жорстоко, як цього разу. Поет відчував, що його шлунок уже б'є на сполох, і вважав, що з боку долі то вельми кепсько руйнувати філософію за допомогою голоду. З меланхолійних роздумів, у які він поринав дедалі глибше, його зненацька вивів дивний і ніжний-ніжний спів. То співала юна циганка. Від її голосу, як і від танцю та вроди, віяло чимось незбагненно чарівним, чимось чистим і дзвінким, легким і окриленим, якщо можна так сказати. Це було нескінченне наростання мелодій, несподіваних рулад, а далі йшли прості музичні фрази, переплетені гострими і різкими звуками. Потім варіації гам, які могли б збентежити навіть Соловейка, але в яких усе-таки завжди була гармонія. М'які переливки октав здіймались і опускались, як перса молодої співачки. Її чарівне личко надзвичайно жваво відбивало всю примхливість пісні, від пристрасного захвату до величної цнотливості. Вона наче була то пустотливим дівчиськом, а то королевою. Циганка співала невідомою гренуарові мовою. Здавалося, вона сама не знала якою, бо вираз обличчя співачки мало відповідав змістові пісні. Ось цей чотиривірш в її устах звучав нестямно. Багатства великого скриню в колоні нежданно знайшли, а в ній на знаменах шовкових страховищ малюнки були. А за хвилину Гренгуарові на очі наверталися сльози. Такого виразу вона надавала дальшим словам. Араби на конях сиділи, без руху, немов неживі. У них на плечах самопали, в руках їх мечі бойові. Та все ж її пісня дихала радістю. І здавалося, що дівчина співає, мов пташка, спокійно, безжурно. Пісня циганки порушила задумливість поета, як лебідь порушує гладінь води. Гренгуар слухав її з якоюсь насолодою, забуваючи все на світі. Вперше за довгий час він забув свої страждання. Але то була лише коротка мить. Той такий жіночий голос, який урвав танець дівчини, тепер урвав її спів. «Чи замокнеш ти, чортова торохтійко?» – крикнула жінка з того ж темного закутка Майдану. Бідолашна торохтійка замовкла. Гренгуар затулив вуха. «О, клята щербата пилка, що розтрощила ліру!» – вигукнув поет. Глядачі теж бурчали. «К чорту веретницю!» – чулося звідусіль. І старе опудало, хоч його ніхто й не бачив на Майдані, могло б дорого поплатитися за свої нападки на циганку, якби в ту мить увагу натупу не відвернула процесія папа блазнів, яка вже, обійшовши багато вулиць і перехресть, галасливою юрбою ринула із смолоскипами на Гревський майдан. Ця процесія, яку наші читачі бачили, коли вона виходила з палацу правосуддя, по дорозі зросла, ввібравши всіх паризьких пройдисвітів – гульвіз та волоцюг. І коли вона прибула на Майдан, то було величне видовище. По береду простували цигани. Першим верхи на коні їхав циганський князь. А поряд йшли його графи, тримаючись за вуздечку та стремена. За ним безладно сунули цигани та циганки із своїми дітьми, які верещали на їхніх плечах. Усі – князь, граф, чернь у лахмітті і сухозлотиці. Далі королівство Арго. Примітка. Арго французькою. Умовна мова якої-небудь суспільної групи, професії, товариства та інше, що відрізняється від загальної мови наявністю слів незрозумілих стороннім. Тут Гюго називав королівством Арго декласований прошарок тогочасного Парижа. Тобто увесь набрід Франції, розставлений по ранжиру, причому найдрібніші були попереду. Отак ішли вони по четверо в ряд, з різноманітними ознаками своїх звань у цьому дивовижному мистецтві. Каліки, кульгаві, однорукі, кишенькові злодії, лжеї піпілептики, богомольці, хирляки, вдавані паралітики, розпусники, волоцюги, шахраї, палії, крутії, канюки, мазурики, домушники. Перелік усіх стомив би самого Гомера. У центрі конклаву мазуриків і домушників ледве можна було розгледіти короля Арго, великого кесаря, який сидів навпочепки на легенькому візочку, запряженому двома великими собаками. За королівством Арго йшла імперія Галілеї. Гійом Руденький, імператор Галілейський, велично виступав у своїй пурпуровій, залитій вином халамиді, оточений жезлоносцями, підданими писарчуками лічильної палати. Перед ним ішли скоморохи, б'ючись між собою і витанцьовуючи якийсь піричний танець. і завершувала похід корпорація судових писарів у чорних мантіях. Вони виступали під звуки музики, гідної шабашу, несучи в руках великі свічки ярого воску і заквічені гілочки святкового деревця. У центрі цього натовпу вищі чини аббатства блазнів несли на своїх плечах ноші, заставлені свічками густіше, ніж рака святої Женев'єви під час чуми. А на ношах сяяв у мантії і тіарі з патерицею новообраний папа блазнів – дзвонар собору Паризької Богоматері Квазімодо Горбань. Кожен загін цієї химерної процесії мав свою особливу музику. Цигани били в балафоси і в африканські тамбурини. В арготинців, народу вельми маломузикального, були все ще віоли, пастуші ріжки і старовинні рюбеби 12 століття. Їх ненабагато випередило Галілейське царство. В його музиці ледве розрізнялися звуки якоїсь жалюгідної ребеки, скрипки дитячого періоду мистецтва, яка мала тільки 3 тони. Зате навколо папи блазня у величній какофонії розгорталося все музичне багатство епохи. Щоправда, воно теж обмежувалося ребеками верхніх, середніх і нижніх регістрів, та ще флейтами і мідними інструментами. Ба, наш читач уже знає, що то був оркестр Гренгуар. Важко змалювати той вираз гордовитої і блаженної радості, якою світилося похмуре і потворне обличчя Квазімодо весь час, поки юрба йшла від палацу правосуддя до Гревського майдану. Вперше в своєму житті він відчув насолоду від задоволеного самолюбства. Досі знав лише зневагу, презирство до свого становища, огиду до своєї особи. І тепер, дарма що був глухий, він, немов справжній папа, тішився з привітаннями цієї юрби, яку ненавидів за те, що відчував її ненависть до себе. Байдуже, що його народ був тільки збіговиськом блазнів, калік, злодів, жебраків. Це все-таки був народ, а він – володар. І Квазімодо серйозно сприймав усі ці іронічні оплески та глумливі вияви пошани, до яких, однак, домішувався, треба визнати, справжній страх. Бо Горбань був сильний, бо кровоногий був миткий, бо глухий був злий. 3 якості, що вгамовували насмішників. А втім, ми зовсім не певні, що новий папа блазнів добре усвідомлював почуття, які сповнювали його самого, і ті, що їх він викликав у інших людей. Дух, який жив у цьому недоладному тілі, був такий же недовершений і убогий. Отож, усе те, що відчував Квазімодо в цю мить, було неясне, плутане, туманне. Тільки радість переймала його гордість, володіла ним. Похмуре, жалюгідне обличчя його, здавалося, випромінювало сяйво. І ось, саме в ту хвилину, коли сп'янілого від власної величі Квазімодо урочисто проносили повз будинок з колонами, юрба з подивом і жахом побачила, як до Горбаня кинувся якийсь чоловік і видер з його рук дерев'яну позолочену патерицю – знак блазнівської папської гідності. Цей сміливець був той самий лисий чоловік, який, щойно змішавшися з юрбою, що оточувала циганку, злякав її своїми сповненими погрозами і ненависті словами. На нього було вбрання духовної особи. Тільки-но він вийшов з натовпу, Гренгуар, що доти не бачив його, здивовано вигукнув. «Ти ба, це ж мій учитель герметики!» Примітка. Герметика – поширена в середньовіччі псевдонаука про таємницю виготовлення золота та інше. Дом. Примітка. Дом від латинського «домінус» – один з титулів католицького духовенства. Клод Фроло – архідеякон. Якого дідька йому треба від цього паскудного Горбаня? Той же його зараз проковтне. І справді. У натовпі пролунав крик жаху. Страшний Квазімодо рвонувся з нож, і жінки відвернулися, щоб не бачити, як він роздере архідеякона. Горбань одним стрімком опинився біля священника, глянув на нього і впав перед ним навколішки. Священник зірвав з нього тіару, зламав його патерицю, розірвав мішурну мантію. Квазімодо, низько схиливши голову і схрестивши руки, все ще стояв навколішках. Потім між ними почався дивний діалог мови знаків і жестів, бо жоден з них не промовив ні слова. Священник стояв виправставшись, розгніваний, грізний, владний. Квазімодо розпростерся долі, покірливий, благаючи. А тим часом Квазімодо безперечно міг би одним пальцем розчавити священика. Нарешті архідіякон грубо струснув Квазімодо за могутнє плече і жестом велів йому встати і йти за ним. Квазімодо підвівся. Тоді братство блазнів, трохи отямившись, спробувало захистити свого папу, так раптово скинутого з трону. Цигани, арготинці і уся корпорація судових писарів репетуючи оточили священика. Квазімодо затулив його собою, стиснув свої здоровенні кулаки і, скрегочучи зубами, наче розлючений тигр, глянув на нападників. Священик знову набрав вигляду своєї похмурої гідності, подав знак Квазімодо і мовчки рушив з майдану. Квазімодо йшов попереду, розтовхуючи натовп. Коли вони протиснулися крізь юрбу і перетнули майдан, хмара цікавих роззяв спробувала податися за ними. Квазімодо на мить відстав, а тоді, заткуючи, пішов за архідеяконом. Приземкувати, лютий, страшний, збойовчений, насторожний, він облизував свої ікла дикого кабана, ревів, мов хижий звір, і жестом, а той самим поглядом відкидав натовп назад. Їм дали зникнути у вузькій темній вулиці. Ніхто не насмілився піти за ними, бо сама думка про Квазімодо, який люто скриготів зубами, заступала їм дорогу. «Оце так диво», – пробурмотів Гренгуар. «Але де ж хай йому біс, я знайду собі вечерю». Глава 4. Прикрощі, на які наражаєшся, переслідуючи вночі гарненьку жінку. Гренгуар попрямував на умання за циганкою. Він бачив, що вона зі своєю кізочкою пішла вулицею Ножарів і теж рушив за нею. «А чому би і ні?» – подумав поет. Досвідчений філософ паризьких вулиць, Гренгуар давно помітив, що ніщо так не сприяє роздумам, як переслідування гарненької жінки, особливо коли не знаєш, куди вона йде. У цій добровільній відмові від власної волі, в підпорядкуванні своєї забаганки, забаганці іншої особи, котра навіть не здогадується про це, є якась суміш примхливої незалежності і сліпої слухняності, щось середнє між рабством та свободою. І це вабило Гренгуара з його складним, сповненим сумнівом і нерішучості розумом, який поєднував у собі всі крайності, потроху безперервно вагався між всілякими людськими уподобаннями, притушуючи їх одне одним. Він охоче порівнював себе з труною Магомета, яку два магніти весь час притягують у протилежні сторони. І тому вона вічно висить між височинню та безодною, між небом і землею, між занепадом і зльотом, між зенітом і надиром. Якби Гренгуар жив у наші дні, він був би чудовою золотою серединою між класицизмом і романтизмом. Але він не був біблійним героєм, щоб прожити 300 років. А шкода. Те, що його немає, створює прогалину, яка сильно дається в знаки саме в наш час. Настрій людини, котра не знає, де переночувати, спонукає до переслідування перехожих, особливо жінок. А Гренгуар завжди робив це вельми охоче. Отож, він замислено йшов за дівчиною, яка, помітивши, що городяни поспішають додому, і таверни, єдині місця, де щось продавалося того дня, зачиняються, поспішала й сама і підганяла свою кізочку. «Десь же зрештою вона мешкає», – міркував Гренгуар, «а в циганок добре серце. Хто знає?» І крапки, що їх він поставив у думці після цього недомовленого припущення, таїли в собі якісь невиразні, але дуже принадні сподівання. Час від часу, минаючи городян, що замикали двері своїх помешкань, він ловив уривки їхніх розмов, які розривали ланцюг його райдушних припущень. Ось який один старий, звернувся до нього. «А знаєте, містер Тібо Фернікль, холодно сьогодні». Гренгуар знав про це ще з початку зими. «Ще як, метре Боніфас Дізом, чи не буде знову така зима, як 3 роки тому, у 80-му році, коли міра дров коштували 8 су? Це, метре Тібо, ніщо проти зими 1407 року, коли морози стояли від Мартинового дня аж до Стрітеня. І такі люті, що в залі засідань судової палати на пері у писаря чорнило замерзло через кожні 3 слова. і тому не можна було вести протоколу. А дві сусідки стояли біля вікон із свічками, що потріскували в тумані, вели таку розмову. «Чи ваш чоловік розповів вам, пані Лабурдак, про нещасний випадок?» «Ні». «А що сталося, пані Тюркан?» «Та кінь пані Жуля Годена, нотаріуса Шатле, перелякався фламандців з їхнім почтом і збив з ніг метра Філіппу Аврілу, облата целестинських монахів. Примітка. Людина, що подарувала своє майно монастирю і сама перейшла на його утримання». «Невже? Істинна правда? Кінь міщанина? О, це вже занадто! Коли б ще кінь рицаря, тоді інша річ». І вікна зачинилися. Але нитка думок Гренгуара вже урвалася. На щастя, він швидко віднайшов і зв'язав її кінці завдяки циганці Джалі, які йшли поперед нього. Дві тендітні, ніжні і чарівні істоти. Гренгуар захоплювався їхніми маленькими ніжками, гарненькими формами, граціозними рухами. В його уяві вони обидві майже зливалися взаєморозумінням і щирою дружбою, нагадуючи молоденьких дівчат, а спритністю, проворністю і легкістю ходи – кізок. Тим часом на вулицях ставало з кожної хвилини темніше і тихше. Уже давно пролунав дзвін, закликаючи городян гасити світло, і тільки в ряди години на вулиці траплявся перехожий або десь блимав у вікні вогник. Ідучи слідом за циганкою, Гренгуар забрів у заплутаний лабіринт вуличок, перехрест і глухих закутків навколо старого цвинтаря безневинних немовлят. Усі ці вулички були схожі на клубок ниток, переплутаних котиням. Вулиці позбавлені всілякої логіки, подумав Гренгуар, розгубившись серед безлічі поворотів, що по кілька разів приводило його на те саме місце. Проте дівчина, все більше прискорюючи ходу, впевнено йшла вперед. Видно, добре знала дорогу. Гренгуар, напевно, заблудився б, якби на одному з поворотів не помітив мимохідь ажурної верхівки восьмигранного ганебного стовпа на ринку, що чітко вирізнялася чорними контурами на тлі освітленого вікна якогось будинку на вулиці Вердаве. Дівчина вже давненько помітила, що за нею хтось іде. Час від часу вона тривожно озиралась, а раз, скориставшися з промінчика світла, що вирвався з напівзачинених дверей пекарні, раптом зупинилася і пильно оглянула Гренгуара з голови до п'ят. А тоді зробила вже знайому йому гримаску і пішла, не зупиняючись, далі. Це трохи збентежило поета. В чарівній гримасці, безперечно, була зневага і насмішка. Тож, похиливши голову, він почав рахувати каміння бруківки і йшов за дівчину вже на деякій відстані. На одному з поворотів дівчина зненацька десь зникла. І раптом він почув її пронизливий крик. Гренгуар прискорив ходу. Вулиця губилася в темряві. Але намочені в оливі клоча, що горіло на розі за чавунною огорожею біля підніжжя статуї Пречистої Діви, дало змогу Гренгуарові розгладіти циганку. Вона виривалася з рук двох чоловіків, які намагалися затулити її рота. Бідолашна кіска наставила на них ріжки і перелякано мекала. «Гей, варто, сюди!» – крикнув поет і хоробро кинувся вперед. Один з чоловіків, які тримали дівчину, обернувся. І Гренгуар побачив жахливе лице Квазімоду. Він не кинувся тікати, але й не ступив більше жодного кроку вперед. Квазімоду підійшов до нього, розмахнувся, і Гренгуар, відлетівши кроків на чотири, впав на брук. А Горбань, несучи дівчину, що висіла в нього на плечі, мов шовковий шар, швидко зник у темряві. Його спільник подався з ним, а бідна кіска, жалібно мекаючи, побігла ззаду. «Рятуйте! Рятуйте!» – кричала нещасна циганка. «Стійте, негідники! Відпустіть дівку!» – прогримів голос вершника, що несподівано виїхав з-за рогу сусідньої вулиці. То був ротмістр королівських стрільців, озброєний з ніг до голови, з шаблею наголо. Вирвавшись з рук оступілого Квазімоду циганку, він посадив її поперед свого сідла, страшний Горбань, отямившись від подиву, хотів було кинутись до нього, щоб відібрати свою здобич, але в цю мить з'явилося 15 чи 16 озброєних палашами стрільців, які їхали слідом за своїм ротмістром. Загін королівських стрільців за наказом месіра Робера де Стутвіля, начальника сторожі паризького Прево, об'їжджав дозором місто. Квазімоду оточили, схопили, зв'язали. Він ремів, шаленів, кусався, і коли б це було вдень, то безперечно самий вигляд його обличчя, яке від люті стало ще потворнішим, примусив би втекти весь цей загін. Однак уночі найгрізніша зброя Квазімоду – потворність – була безсила. Спільник Квазімоду під час сутички зник. Циганка, граціозно випроставшись у сідлі, поклала обидві руки на плечі молодого ротмістра і кілька хвилин дивилася на нього, мов зачарована його доблесним виглядом і щойно поданою їй допомогою. Надавши своєму ніжному голосу ще більше ніжності, вона першою порушила мовчанку. «Як вас звати, шановний рицарю?» «Ротмістр Феб де Шатопер, до ваших послуг, красуни», відповів офіцер, прибираючи молодецького вигляду. «Спасибі», промовила дівчина. І поки ротмістр Феб підкручував на бургундський манер свої вуса, вона, мов стріла, що падає на землю, ковзнула з коня і зникла, як блискавка. «Сто чортів! Мені було б приємніше, якби зосталося це дівчисько!» – крикнув молодий офіцер і велів міцніше зв'язати Квазімоду путами. «Що вдієш, ротмістере?» – сказав один стрілець. Ластівка випорхнула. Кажан лишився. Глава 5. Прикрощі тривають. Гренгуар, оглушений падінням, усе ще лежав на розі вулиці поблизу статуї Пречистої Діви Марії. Поступово приходив до тями. Перші кілька хвилин він ще витав у напівсвідомих, непозбавлених приємності марнях, в яких ефірно легкі постаті циганки та кіски плуталися з важким кулаком Квазімоду. Цей стан тривав недовго. Гостре відчуття холоду нарешті вернуло Гренгуарові пам'ять і усвідомлення дійсності. «Чого це так холодно?» буркнув він і раптом помітив, що лежить майже посередині стічної канави. «Чортів горбатий циклоп!» Процідив крізь зуби Гренгуар і спробував підвестись. Але він був так оглушений ударом і падінням, що мусив лишитися на місці. Щоправда, рука його досить вільно рухалася. Заткнувши собі носа, поет скорився долі. «Паризька грязюка!» – подумав він, бо був певен, що ця канава стане йому притулком. А самотньому в притулку тільки думай та міркуй. Паризька грязюка якась особливо смердюча. В ній, мабуть, багато литкої і азотистої солі. Так, принаймні, вважає метр Нікола Фламель та герметики. Слово «герметики» раптом навело його на думку про архідіакона Клода Фроло. Він згадав бурхливу сцену, свідком якої нещодавно був. Згадав, що циганка виривалася від двох чоловіків, і що один із них був Квазімоду. І перед ним зненацька проминуло зловісне, гордовите обличчя архідіакона. «Це було б дивно», – подумав Гренгуар, і, виходячи з своїх припущень, почав зводити фантастичну будову гіпотез – цю карткову хатку філософію. Потім, раптом повернувшись до дійсності, вигукнув: «О, чорт, я замерзаю!» Справді, становище ставало дедалі нестерпнішим. Кожна краплинка води в канаві відбирала у нього крихітку тепла, і температура його тіла невблаганно зрівнювалася з температурою канави. А тут іще й нова біда впала на нього. Зграя дітлахів, цих малих босоногих дикунів, шибайголів, які завжди гасають по паризьких вулицях, і які бувало колись щовечора, як ми ще дітьми виходили зі школи, шпурляли в нас камінням, тільки за те, що наші штани не були подерті. Ватага оцих малих шибенків, нескільки, незважаючи на те, що довкола люди сплять, бігла, голосно сміючись і репетуючи, до того місця, де лежав Гренгуар. Вони тягли за собою щось дуже схоже на лантух і так стукотіли своїм сабо, що могли б розбудити і мертвого. Гренгуар, душа якого ще не зовсім покинула його грішне тіло, трохи підвівся. «Гей, генекене дандеш! Гей, Жане Пенсбурт!» – гукали вони. «Старий Естаж Мубон, що торгував залізом на розі вулиці, помер. Ми заховали його сіник і розкладемо зараз святкове вогнище. Сьогодні ж свято, на честь фламандців». Отак вигукуючи, вони підбігли до канави і, не помітивши, що там хтось лежить, кинули сіник просто на Гренгуара. Один хлопчак зараз же схопив віхоть соломи і запалив у світильника, який горів перед статуєю Пречистої Діви. «Господи, помилуй!» – промимрив Гренгуар. «Здається, тепер мені стане надто гаряче». Момент був критичний. лежачи у воді, Гренгуар от-от мав опинитися ще й у полум'ї. Він зробив надлюдське зусилля, не таке здатен хіба що фальшивомонетник, якого мають зварити живцем і який намагається вирватися, схопився на ноги, відкинув сінник на хлопчиків і побіг. «Причисте діво!» – заверещали дітлахи. «Торговець залізом воскрес!» І вони розбіглися в розтіч. Поле бою залишилося за сінником. Бельфоре, отець Лежуш і Корозе запевняють, що другого дня духовництво цієї парафії урочисто підібрало сінник і перенесло його до ризниці церкви Сент-Опюртуне, де Паламар аж до 1789 року мав неабиякий зиск з великого чуда, що його вчинила статуя Пречистої Діви на розі вулиці Моконсей пам'ятної ночі з 6 на 7 січня 1482 року, самою своєю присутністю вигнавши біса спокійного Есташа Мубона, котрий, щоб обдурити чорта, вмираючи, хитро заховав свою душу в сінник. Глава 6. Розбитий кухоль. Якийсь час Гренгуар біг щодуху, сам не знаючи куди, натикаючись на стіни будинків на поворотах, перестрибуючи через якісь канави, перетинаючи якісь вулички, глухі закутки, перехрестя, заплутані ходи й виходи ринку, доходячи в своєму панічному стресі до усвідомлення того, що пригарна латина старовинних хартій називає «tota via ceminum et viaria». Примітка – геть увесь шлях, покручений і заплутаний латинською. Раптом наш поет зупинився. По-перше, треба було перевести дух, а по-друге, тому що його наче схопила за комір дилема, яка нараз постала перед ним. «Щось мені здається, метре П'єр Гренгуар, – сказав він сам до себе, притуляючи палець до лоба, – що ви біжите, як божевільні. Та ж милі бешкетники злякалися вас не менше, ніж ви їх. Здається, ви чули стукіт їхніх сабо, коли вони тікали на південь, тоді як ви мчали на північ. Отож, одне з двох. Або вони втекли, і залишений ними сінник саме і є тим гострим ложем, гостинним ложем, якого ви з самого ранку марно шукаєте, і яке чудом посилає вам причиста діва в нагороду за ваше мураліте, написане на її честь. Або ж ті шибеники не втекли і запалили сінник. А це є якраз те чудове вогнище, якого ви так потребуєте, щоб піднестися духом, обсохнути і зігрітися. В обох випадках сінник, чи то як добре вогнище, чи як добре ложе, є подарунком небес. Може, причиста діва, що стоїть на розі вулиці Моконсей, тільки для того і послала смерть Есташеві Мубону і тікати, мов пікардієць, він француза, покидаючи те, чого ви шукаєте, безглуздя. Ви, П'єре Гренгуар, просто дурень. Роздивляючись і приглядаючись, принюхуючись і прислухаючись, він повернув назад, шукати благословенний сінник. Але марно. Довкола були тільки нагромадження будинків, глухі закутки, роздоріжжя. Гренгуара все більше огортали сумніви та вагання. Він блукав у плутанині темних вуличок, мов у лабіринті кримінальної палати Паризького парламенту. Нарешті, втративши терпець, вигукнув: «Будьте ви прокляті, роздоріжжя! Сам чорт створив вас за образом і подобою своїх вил!»